Він безсилий, безсилий, він знав це. Вона розсердилась на цвавільного чоловіка, до того ж слугу, і понуро пішла додому. На пагорбі під великим буковим деревом коні зустріла місіс Болтон, яка вже виглядала її. «Я тут дивилася, чи ви не йдете, моя леді?» – просяяла жінка. «Я запізнилась?» – запитала Конні. «О, просто сер Кліфорд чекає на чай. Ну і чому ж ви не подали його? Ну, я думала, це не зовсім моє місце. Думаю, серу Кліфорду це б не зовсім сподобалось, моя леді. Не розумію, чому», – сказала Конні. Вона зайшла у Кліфордів кабінет, де на таці парував старий мідний чайник. «Кліфорд, я спізнилась?» – запитала вона, зупинившись перед підносом у капелюсі і шалику, і відклала квіти і взяла чайну скриньку. «Пробач, чому ти не дозволив місіс Болтон заварити чай?» «Я про це не подумав». Він відповів іронічно. «Щось погано уявляю собі її на чолі чайного столу». «О, срібний чайник не така вже святиня», – сказала Конні. Він здивовано глянув на неї. «Чим займалась весь полудень?» – запитав він. «Гуляла і сиділа в одному потаємному місці. Ти знаєш, на старому падубі дотепер залишилися ягоди». Вона скинула шалик, але залишилася в капелюсі і сіла заварювати чай. Грінки, звичайно, вийшли пересмаженими. Вона накрила чайник для заварки полотняним рушничком і підвелася за невеликою склянкою для фіалок. Бідолашні квіточки обвисли, безвольні, на своїх стеблинах. «Вони відживуть», – сказала вона, поставивши перед ним склянку, щоб він відчув їх запах. «Солодші заповіки Юноні», – процитував він. «Не бачу жодного зв'язку із цими фіалками», – сказала вона. «Єлизаветинці надто манірні». Вона налила йому чаю. «Як ти думаєш, до хатинки неподалік від Джонової криниці, там, де висиджуються фазани, є другий ключ?» – запитала вона. «Можливо, а навіщо?» «Ну, сьогодні я випадково забрела туди. Ніколи не була там раніше. Таке миле місце. Я могла б часом посидіти там, правда?» «Там був Мелорс?» «Так, тому я і знайшла її. Він стукав молотком, здається, йому зовсім не сподобалось моє вторгнення. Він, по суті, став грубим, коли я спитала про інший ключ. Що він сказав? О, нічого особливого. Цілком у своєму стилі сказав, що нічого не знає про ключі. Можливо, у батьковому кабінеті є ще один ключ. Всі ключі знає Бетс, усі вони там. Я не кажу, щоб він пошукав. Будь ласка», – сказала вона. «Отже, Мелорс був майже грубий». «Та ні, нічого особливого. Думаю, він не хотів ділити зі мною свободу цього замку». «Мабуть, не хотів. Однак не бачу причин для заперечення. Врешті, це не його дім. Не розумію, чому я не можу там посидіти, коли мені хочеться». «Саме так», – сказав Кліфорд. «Він багато на себе бере, той тип. Ти думаєш, безперечно. Він вважає себе чимось винятковим. Знаєш, він мав дружину, з якою у нього не склалось. Отже, він записався в 1915 році до армії. Здається, його послали до Індії. У всякому разі, якийсь час він працював ковалем при кінноті в Єгипті. Весь час коло коней, він на них знається. Тоді якийсь індійський полковник звернув на нього увагу. Його зробили лейтенантом. Так-так, йому дали офіцерський чин. Здається, він поїхав з тим полковником до Індії, аж на північно-західний кордон. Захворів, одержав пенсію. Здається, до минулого року залишався в армії. Природно, що для такої людини нелегко вертатись назад до свого рівня. Він приречений борсатись. Та мені здається, він добре виконує свої обов'язки. Тільки жодних справ з лейтенантом Мелорзом я не маю. Як він став офіцером, коли говорить з таким тягучим дербішерським акцентом? Говорить так він тільки інколи, під настрій. Він може говорити бездоганно. Думаю, він вважає, що повернувшись знову в лави рядових, краще говорити як рядові. Чому ти раніше мені про нього не розповідав? Я не маю смаку до цих романтичних історій. Такі бідолаги трапляються в усіх верствах. Таких бід трапляється тисячі.